günler olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 16-sı Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-u sizinlə xəbər ətər proqramını verilişi biz aparır. Marif Simizoğlu.
Bilviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur aşağı düşəcək, 21-24 dərəcə olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, hərdən bir kürək güclənəcək.
Rayonlarda da yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, 22-27 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan son xəbərləri eşidək.
Bugün 5 ölkə başçısı İranda Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməlidir.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib, İraqda əməliyyatlara icazə istəyir.
Bugün son prezident seçkilərindən sonra Bakıda baş verən hadisələrdən 4 il ötür.
BMT deyir ki, dünyada 9 milyona qədər adam aclıq çəkir. Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. Azərbaycanda aclıq çəkənlər varmı? Onların sayı nə qədərdir? Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndə xəbərlər ətrafla. Bugün Tehranda Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü Xəzər samiti başlayır. Görüşün sonunda Sahilyanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı birgə bəyanat qəbul edəcəyi gözlənilir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov ANS televiziyasına deyib ki, Xəzərin samitində dənizin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın qəbul olunması ehtimalı azdır. Nazir müavininə görə tərəflər arasında hələ müəyyən fikir ayrılıqları var. Samitdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. ANS TV-nin məlumatına görə İlham Əliyevin samit çərçivəsində Rusiya və Türkmənistan prezidentləri ilə təkbətək görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlanması ilə bağlı məlumatlara baxmayaraq o Tehrana səfər eləyəcək sammitdə iştirak etmək üçün. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyada verib. Ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, hətta bunun üçün intiharçı dəstələr də hazırlanıb. İran isə deyib ki, məlumatlar əsassızdır. Bu düşmənlərin Tehrana qarşı psixoloji müharibəsidir. Gözlənilir ki, bu gün Putin Xəzər sammitində iştirak etmək üçün Tehrana getsin.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin də bu müraciəti imzaladığını deyirlər. Gələn həftə gözlənilir ki, müraciət parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə də xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq.
Xəzərdə qəzaya uğran vertolyotda itkin düşənlərdən daha əksin meyiti tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib.
Çıxarılıb iki nəfər. Çıxarılıb şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsini çəkəcək biraz.
Məhərrəm Səfərli, konserinə məxsus Mi-8 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzaya uğrayıb, səhətində problem olan nefsini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 16 nəfərdən ikisinin meyiti oktyabrın 13-də tapılıb, indi qalan iki nəfərin axtarışı davam edir. Hadisənin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın sədri Rauf Səfərzadə isə deyib ki, vertolyotdan tapılan qara qutu oxumaqlı vəziyyətdə deyil. Qəza vaxtı qara qutuların hər ikisi zədələnib, bu baxımdan da komissiya qara qutuları Moskvaya dövlətlərarası aviasiya komitəsinə göndərmək niyyətindədir. Fakt üzrə cinayət işi açılıb, Cinayət Məcəlləsinin hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə istintaq edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Dünya Ərzaq günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu günlə bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib. Deyib ki, 900 milyona qədər adam indi dünyada xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Bu say getdikcə artır. Ban Ki-moon deyib ki, müxtəlif nemətlərlə dolu dünyada belə hal qəbul edilməzdir. Neft Azərbaycanında yoxsulluq indi hansı səviyyədədir? Bu barədə xəbərlərdən sonra qonağımızla ətraflı danışacağıq.
Bugün Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında başıda baş verən toqquşmalardan 4 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət küçələrə çıxıb, bu aksiya oktyabrın 16-sında da davam etdirilib. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis kordonunu yarıb Azadlıq meydanına girsə də qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əsgərləri aksiyaçıları zor gücünə meydandan çıxarıblar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb, 600-dən çox adam həbs edilib.
Dünən New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir baril üçün 86 dollar. Bu, OPEC üzvü olmayan bəzi ölkələrdə neft istehsalının azalması barədə məlumatların yayılması ilə bağlıdır. Başqa bir səbəb isə Türkiyə ordusunun Kürt separatçılarını İraqın içərilərinə doğru təqib etməsi ilə əlaqələndirilir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcə-Abxaz münaqişə zonasında beynəlxalq müşahidə missiyasının müddətini uzadıb. Bu yaxınlarda tərəflər arasındakı silahlı toqquşmalardan narahatlığını ifadə edən Təhlükəsizlik Şurası Gürcə-Abxaz hakimiyyətlərini dialoqa çağırıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. 101.7 FM-də xəbər ətər davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər.
Araştırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz dünyanın hər yerindən. Xəzər daha çox kimindir? Qazaxıstanın, Türkmənistanın, İranın, Rusiyanın, yoxsa Azərbaycanın? İstədiyi dağlanıb bu dövlətlər Xəzəri bölüb qurtara bilmirlər. Bugün tərəflər İranda görüşməlidirlər, Xəzərin hüquqi statusu məsələsini müzakirə etməlidirlər.
Nefti, qara kürüsü, nərə balığı, tranzit əhəmiyyəti, daha nələr-nələr üstünlükləri olan Xəzəri sahilində qurulan dövlətlər Tehranda bölüşdürə biləcəklərmi? Bu suala dövlətlərin əksəriyyəti eyni cavabı veriblər. Ülkər Akif qızına qulaq asaq, daha sonra studiyada ekspertimizlə söhbət eləyəcəyik.
Xəzəryanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı bəyanat qəbul edəcəkləri gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim belə deyir. Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü, Xəzər sammiti bugün Tehranda keçiriləcək. Xəzər İbrahim deyir ki, bu sammitin baş tutması və bəyanatın qəbul olunması Xəzərin statusu barədə razılığın əldə olunmasına doğru ciddi addımdır.
Əgər həmin bəyanat qəbul olunarsa, o artıq Xəzərin statusunun tam həll olunması üçün qəbul oluna biləcək konvensiyaya yol aça bilər.
Bundan öncə Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirliklərində də bu cür fikirlər səslənib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuata açıqlamasında deyib ki, 5 ölkə prezidentinin sənəd imzalaması Xəzərin statusunun qəti həlli yolunda mühüm addım olacaq. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə isə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, iki tərəfli sazişlərin əsasında ümumi razılıq əldə olunacaq. Amma əksər ekspertlər bu fikirlə razı deyillər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu deyir ki, hətta bəyanat imzalansa belə yaxın gələcəkdə Xəzərin statusu məsələsinin öz həllini tapacağı real görünmür.
Mən güman edirəm ki, Xəzərin statusu hətta belə bir bəyanat olsa belə həll olunacaqdır. Çünki Xəzərlə bağlı bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında maraq ayrılığı var, fikir ayrılığı var. Məsələn, İranı Qərb şirkətlərinin Xəzərdə neft çıxarmaları qane eləmir. Digər tərəfdə bu Rusiyanı da qane eləmir, amma Rusiya bu məsələyə bir qədər deyək ki, yumşaq yanaşır, nəinki İran. Türkmənistanla Azərbaycan arasında mübahisəli məqamlar hələ həllini tapmayıb. Ona görə də mənə də gəlir ki, burada biz daha çox hansısa bir bəyanatdan danışa bilərik və bu bəyanat əsas məsələsində məsələsini aydınlıq gətirməyəcəklər.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, əgər Xəzərə dəniz statusu verilərsə və o dəniz sərhədlərinin bölgüsü haqqında beynəlxalq konvensiyaya uyğun 5 ölkə arasında bölünərsə, Azərbaycanın hazırda istismar etdiyi neft yataqlarının əksəriyyəti neytral zonaya düşəcək. Məhz buna görə də Azərbaycan uzun illərdir ki, Xəzərin göl olaraq Xəzəryanı dövlətlər arasında bərabər məsafələrdə bölünməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Bugün keçirilən sammitdə isə Azərbaycanın hansı mövqeyi tutacağı hələ ki məlum deyil. Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk belə sammiti 2002-ci ilin aprelində Aşqabadda olub. Həmin sammitdə Xəzəryanı dövlət başçılarının ikinci görüşünü 2003-cü ildə Tehranda keçirmək haqqında qərar qəbul edilib. Lakin o vaxtdan sammit hər dəfə təxirə salınıb.
Ülkər Akif qızı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Mövzunu davam elətdirilir studiyada. Xəzər məsələləri üzrə ekspert Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının sədri Rüstəm Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Rüstəm müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Rüstəm müəllim, onsuz da Azərbaycan Xəzərdə neft əməliyyatları həyata keçirir. Xəzərin bioloji ehtiyatlarına, mineral ehtiyatlarından faydalanır. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi Azərbaycan nəyinə lazımdır indi?
Mən sizə deyədim ki, yəni biz hələlik bu prosesi həyata keçirməyimiz üçün iki tərəfli sazişlər bağlamışıq. Lakin bununla bərabər Azərbaycanın Xəzər sahillərindəki neft yataqlarının bir hissəsi İranla və digər hissəsi isə Türkmənistanla mübahisəli bir vəziyyətdədir. Əgər Xəzər dənizi üzrə konvensiya qəbul olunarsa, bu mübahisələr üçün heç bir əsas qalmır. İkinci bir tərəfdən Xəzər dənizində müəyyən beynəlxalq hüquq qaydası yaranarsa, bundan hamı udar. Çünki Xəzər ancaq neftdən və müəyyən mənada oradakı balıq ehtiyatlarından faydalanmaq demək deyil. Xəzərdə çox sahəli fəaliyyət növləri var ki, bunlar hələ də özünün hüququ bir növ təminatını əldə edə bilmir.
Hansılardır bunlar üstəmə? Nəyə nəzərdə tutursun?
Burada gəmiçilik məsələləri var, burada hərbi fəaliyyət məsələsi var, burada bilavasitə ekoloji məqamlar var. Yəni bu Xəzər dənizi üzərində uçuşlar var. Bunların hamısı ələlik sadəcə olaraq dövlətlərin ümumi centilmen razılaşması əsasında həyata keçirilir.
Ancaq bu statusun müəyyən edilməsinin uzadılmasından Azərbaycan nə itirir? Bu məsələnin həll olunmamasından.
Nə qədər uzanırsa, yəni Xəzər dənizində bakkanaliya öz yerini tutur. Məsələn, bugün Xəzər dənizində üzən hərbi gəmilər istənilən sahilə yanaşarsa, burada bunun qadağan edici normalar yoxdur. Sadəcə olaraq dövlətlər bir-birinə sataşmamaq naminə bunu etmir. Ancaq istənilən vaxtı hər hansı bir ölkənin hərbi gəmisi başqa ölkənin sahilinə yan ola bilər və bunu müəyyənləşdirən normalar yoxdur indiyə qədərdir.
Rüstəm bəlim, indi bu Xəzəryanı ölkələr Xəzərin statusunun qəbul olunmasına nə qədər yaxındılar? Necə qiymətləndirirsiniz? Yaxındılar mı?
Xəzəryanı dövlətlər Xəzərin statusu üzrə konvensiyanın
qəbul olmasına nə qədər
yaxındılar? Demək olar ki, 85-90%-ni razılaşdırıblar. Lakin kardinal məsələlər üzrə razılaşma yoxdur. Yəni nə qədər onlar irəli getsələr də, hələ bir o qədər də onlar Xəzər statusundan uzaqdadılar. Çünki Xəzərdə kifayət qədər qlobal xarakterli problemlər həll olunmadığından bugün Xəzəryanı dövlətlər o indi kimi razılaşdırdıqlarını reallaşdıra bilmirlər.
Rüstəm bəlim, belə demək mümkündürsə, kimdir daha çox problem yaradan bu statusun müəyyən olunmaması ilə bağlı? Hansı
Xəzər dənizinin statusun formulaşması prosesində meydana gələn reallıqlardan ən çox narazı qalan İran İslam Respublikasıdır.
Ha, demək problemlər də bu ölkə tərəfindən yaradılır,
əsasən
değil mi?
Oradan çıxır, bəli. Çünki İran İslam Respublikası Xəzərdə ən az pay alan ölkədir və ona görə də onlar 12-14%-lə razılaşmadığından Xəzərin 5 bərabər 20%-ə bölünməsi iddiasını irəli atır.
Rüstəm bəlim,
görə də məsələ ki, çox qəliz vəziyyətdə qalır.
İndiki siyasi vəziyyət nə deməyə əsas verir? Nə dərəcədə realdır bugünkü Tehran sammitindən nikbin danışmaq? Çünki İran və Rusiya tərəfləri deyiblər ki, konvensiyanın razılaşdırmasına çox yaxındılar.
Bu diplomat çıxışıdır. Diplomatlar belə də danışmalıdır. Çünki hər bir danışıq təbii ki, prosesdə bir addım irəlidir. Ancaq tövlükdə İran İslam Respublikasının rəsmiləri, o cümlədən prezidenti bu günlərdə bəyanat verib ki, Xəzər dənizinin statusu yox, Xəzər dənizdə təhlükəsizlik və bu zonanın sülh və təhlükəsizlik zonasına çevrilməsi ideyası daha vacibdir. Yəni, mən özümün apardığım elmi tədqiqatlarda da qeyd etmişəm ki, İran İslam Respublikası Xəzər dənizində beynəlxalq təhlükəsizlik problemləri və onun təminatını müəyyən edən normalar yaradılmadan heç zaman Xəzər dənizinin konvensiyası, status konvensiyasına qoşulmayacaqlar.
Rüstəm bəlim, Azərbaycan hökumətinin səylərini necə qiymətləndirirsiniz bu məsələdə?
Azərbaycan bu istiqamətdə çox perspektiv, konstruktiv fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Xəzər dənizinin statusunun formalaşmasına çox maraqlıdır. Lakin yenə deyirəm ki, Xəzər dənizində dövlətlər bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətləri görüşsələr də, əməkdaşlıq etmək niyyətində olsalar da, bütövlükdə onlar öz təhlükəsizlik problemlərini həll edə bilməyiblər. Xəzər dənizində təhlükəsizlik təminatı yoxdur. Və xüsusilə də bu günləri Xəzər dənizində iki hərbi layihənin reallaşması məsələsi bir-birinə çarpaz sürətdə dayanıb. Bu, Rusiyanın ilə sürdüyü Kasfor layihəsidir, ikincisi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsisi Caspian Guard layihəsidir. Bu layihələr hərbi layihələrdir və Xəzər dənizinin hərbiləşməsinə doğru aparan bir prosesdir. Ancaq Türkmenistan, Qazaxstan, Azərbaycan və İran son vaxtlar bu məsələdə öz mövqələrini bildirirlər ki, Xəzər dənizi hərbsizləşdirilməli, sülh zonasına çevrilməli. Xüsusilə Azərbaycan bunda çox israrlı. İndi Əhmədinecad da, İranın prezidenti də bunu irəli sürüb. Ancaq buna baxmayaraq Xəzəryanı dövlətlərin tam əksəriyyəti bugün hərbləşdirmə siyasəti aparır, silahlanır, Xəzər dənizdə hərbi bazalar yaradır.
Aha. Təşəkkür edirik sizə Rüstəm müəllim. Çox sağ olun.
Buyurun.
Həm söhbətimiz Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının sədri Rüstəm Məmmədov idi.
Xəzər kürsününü isə Xəzərin ən məşhur nemətinin bir 100 qramını isə indi Azərbaycan bazarında 100 manatdan aşağı almaq mümkün deyil. Turan agentliyinin məlumatına görə azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti balığı gündəlik qida rasionundan çıxarıblar. Halbuki ildə normal insanın yaşayışı üçün azı 18 kiloqram balıq məhsulu lazımdır. Bugün Dünya Ərzaq Günüdür. BMT-nin baş katibi deyir ki, dünyada 900 milyondan çox adam aclıqdan əziyyət çəkir. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi isə hərbi hücuma hazırlaşır. Bu barədə də birazdan sonra eşidəcəksiniz.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün 5 ölkə başçısı İranda Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməlidir.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin.
Bugün son prezident seçkilərindən sonra Bakıda baş verən hadisələrdən 4 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan səhər qəzetlərində icmalı olacaq, hələlik Xəbər Ətər davam edir.
Verilişimiz davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti İraqın şimalına hərbi əməliyyat keçirmək barədə qanun layihəsini müzakirə edəcək. Kürd yaraqları Türkiyənin İraqla sərhəddindəki bazalardan istifadə edir. Son bir ayda Kürd yaraqları ilə döyüşdə 30-a yaxın Türk əsgəri həlak olub.
Hətta Səddam Hüseyn quruluşuna sinə gərən, bu quruluşa qarşı çıxan İraq dağlarına yaxşı bələd olan Kürd yaraqlarının nöhdəsindən Türkiyənin nizami ordusu gələ biləcəkmi? Üstəlik İraqda onsuz da sabitlik yarada bilməyən Amerikaya bu ərazidə əlavə problem də lazım deyil. Dünyanın güc mərkəzləri Türkiyənin bu əməliyyatı həyata keçirməsinin əleyhinədirlər. Rövşən Rahiboğlu ekspertlərlə danışıb.
İrbil Şərqin Koya Universitetinin professoru Səbar Qədirin dediyinə görə Türkiyə nizami ordusunu geri oturtmağa Kürd yaraqlıların əlbəttə ki gücü çatmaz. Amma Türk ordusu Kürdlərə doğma olan dağlıq ərazidə onların partizan taktikası ilə qarşılaşmalı olacaq. Professor deyib ki, PKK yaraqlılarına həmçinin Türkiyədə yaşayan Kürdlərin halına yanan yerli İraq Kürdləri də kömək edirlər. Sərhəd peşmərgə qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Onlar İraq ordusunda xidmət etmələrinə baxmayaraq, həmçinin peşmərgə qüvvələrinin tərkibində qalır. Professor Qadirin dediyinə görə, Türkiyə PKK ilə mübarizə apardığı 20 ilə yaxın müddət ərzində təşkilatı heç vaxt darmadağın edə bilməyib. Onun fikrincə, Türkiyə şimalı İraqa soxulmaq əvəzinə problemin siyasi həllini tapmalıdır. Əksinə Ankarada çıxan Turkish Daily qəzetinin redaktoru Serkan Demirtaş deyir ki, PKK öz əməlləri ilə hökumətə sərt tədbir görməkdən savayı heç bir çıxış yolu qoymur. ABŞ rəsmiləri dəfələrlə Türkiyəni Şimali İraqda hərbi müdaxilə etməməyə çağırıblar. Demirtaş İraq ərazisinin ABŞ qüvvələrinin nəzarətində olduğuna görə Türkiyə hökumətinin də ora qoşun yeritməzdən əvvəl Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşdiyini deyib.
There is a very intense dialogue. Between Turkey and the United States.
Türkiyə ilə ABŞ arasında məsələ ətrafında fəal dialoq gedir. Mənə məlumdur ki, iki paytaxt arasında səhnə arxası kanallar var. Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin tək tərəfli hərəkəti ehtimalından çox nigarandı və imkanı olsaydı, hökmən Türkiyəni bu addımdan çəkindirərdi. Çünki İraq onlar üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Onlar istəmir ki, Türkiyənin əməliyyatı nəticəsində İraqda hər hansı qeyri-sabitlik yaransın.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını qulaq astıq. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bizə dünyanın hər yerindən Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz.
Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu olmalıdır. Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. Qubad bəy, sabahınız xeyir.
Qubad bəy, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı bəyanat yayıb, dünya ölkələrinə müraciət edib, deyib ki, dünyada 900 milyona qədər adam xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Qubad bəy, sualımız belədir ki, Azərbaycan nə dərəcədə, hansı pay var bu 900 milyonun içərisində? Azərbaycanda aclıq problemdir mi?
Mən sizə deyim ki, yəni dünyada tendensiya artan tendensiyadır. Yəni bir neçə ildən əvvəl bu təxminən 800 milyon idi, hal-hazırda 900 milyon artıbdır, amma bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda da, o cümlədən MDV məkanında da bu doyunca yeməmək, yəni aclıqdan əziyyət çəkmək problemi aktual olaraq qalır. Amma son illərin statistikası göstərir ki, burada azalmağa doğru dəyişiklik var.
Azərbaycanda
mı? Bəli, həm Azərbaycanda, həm də MDV-nin digər dövlətlərində. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə təxminən 25 milyon nəfər aclıqdan əziyyət çəkənlər var, yəni doyunca yeməyənlər var.
onların 21 milyonu MDB dövlətlərində yaşayır və onun mən deyərdim ki, Azərbaycanda dəqiq statistikası aparılmır, çünki bizdə yalnız yoxsulluğu ölçürlər. Amma bizim göstəricilər, belə götürəndə MDB üzrə orta göstəricidir. MDB-də sonuncu yerlərdə gələn Tacikistandır, Qırğızstandır, sonra deyərdim ki, Özbəkistandır. Və bu istiqamətdə, amma uğur qazanan ölkələr isə Ukraynadır, Belarusdur, Türkmənistandır hətta. Və təbii ki, keçmiş eyni zamanda deyək ki, Sovet ölkələrindən bir balkı ölkələrində artıq problem həll olunub. Həm də təhlükəsizlik problemi həll olunubdur.
Qubad bəy, bu, belə deyək, nədir mani olan, yəni əhalinin, insanların bu qədər əhalinin ac, yəni tox qarına yemək yeməməsinə mani olan nədir? Yəni, bu BMT baş katibinin dediyi kimi, nemətlər çoxdur, yəni az. Yoxsa çox düzgün bölünmüyüb insanlar arasında?
Təbii ki, Azərbaycanda o problem yoxdur ki, hansısa bir nemətlərin çatışmazlığı olsun, hansısa bir əmtəyə məhdudluğu olsun. Azərbaycanda demək olar ki, tam əmtəyə bolluğu var və nemətlər, maddi nemətlər üçün çıxış imkanları çoxdur. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, maddi nemətlər üçün çıxış imkanları, yəni bu sosial tərəqqiyə çıxış imkanları hamda eyni deyil. Burada daha çox hesab edirəm ki, mani olan sosial təbəqələşmədir. Və insanların az gəlirləridir və eyni zamanda gəlirlərin ədalətsiz həm bölgüsü, həm də yenidən bölgüsüdür və bugün Azərbaycanda elə mən deyərdim ki, məsələn, yoxsulluq səviyyəsində yaşayan insanları bəlkə də götürmək olar ki, onlar elə doyuncə yeməyənlərdir. Əgər rəsmi statistik məlumatlara görə ötən il yoxsulluq səviyyəsi 20% olubsa, demək olar ki, elə əhalinin 5-dən 1-nin doyuncə yeməmək problemi var. Çünki artan qiymətlər əhalinin alıcılıq qabiliyyətini aşağı salır, eyni zamanda vəsaitləri dəyərsizləşdirir və son nəticədə insanlar istədiyi qədər yemək problemləri ilə üzləşir.
Qubat mənim, doyunca yeməmək nə deməkdir?
Yəni, burada adam başına düşən minimal istehlak normaları var və bu ərzaq məhsulları üzrə, əsasən əsas ərzaq məhsulları üzrə artıq təsdiq olunur. Məsələn, belə bir misal çəkimdə, adam başına il ərzində Orta Azərbaycanda 12 kilogram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Amma faktiki göstərici onu göstərir ki, Azərbaycanda orta balıq istehlakı və balıq məhsulları istehlakı orta hesabından 1,19 kilogram təşkil edir. Təxminən belə demək mümkündürsə, burada 6 dəfə fərq var da. Bu deməkdir ki, əhalinin əksəriyyəti düzdür. Bunu çörəklə müqayisə edəndə çörək problemi yoxdur. Çörək adam başına minimal istehlak norması deyək 125 kilogramdır. Təxminən 155-60 kilogram ildə çörək istehlakı var. Amma digər məhsullar ki, nisbətən bahalıdır. İnsanlar istəyir ki, onlardan da istehlak eləsinlər, amma onların deyək ki, az gəlirləri və qiymətlərin bahalığı şəraitində imkanları çatmır.
Qubat mənim,
adam var ki, ömrü boyu bəlkə də ikra yeməyibdir indi. Onun da arzusu var ki, ikra yesin. Belə problemlərimiz var.
Qubat mənim, hökumətlər ərzaq səbətini müəyyənləşdirirlər. Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi minimum o istehlak səbəti bu Avropa ölkələrinə müqayisədə nə dərəcədə zəngindir?
Azərbaycanda ümumiyyətlə minimum istehlak səbətinə daxil olan məhsullar və xidmətlərin çeşidi çox azdır. Və biz bunu müqayisə eləmişdik, nəinki Avropa ilə, Rusiya ilə müqayisə eləmişdik və bəlli olmuşdu ki, bizdə kifayət qədər məhdud bir istehlak səbəti müəyyənləşdirilibdir və ona görə də istehlak səbətinin dəyəri həmişə aşağı götürülür. Məsələn, ötərləri parlamentin təsdiq elədiyi deməli istehlak səbətinin dəyəri 64 manatdır. Amma bu günləri çox çətindir ki, 64 manatla həm bütün istehlakını, həm də xidmətini burada söhbət yalnız ərzaqdan getmir, tam təmin edəsən. Və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycanlıların deməli, xərclərin 53% ərzağa gedir. Yəni, bu deməkdir ki, kifayət qədər böyük xərclər var. Amma bir məlumat da deyim ki, əgər 35%-dən yuxarı ərzağa xərcləmələr varsa, hansısa bir ölkədə, beynəlxalq statistika görə, bu deməkdir ki, həmin ölkələrdə yoxsulluq kifayət qədər kütləvi xarakter daşıyır.
Qubad bəy, son olaraq bir sual. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi necədir?
Varmı? Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi varmı?
Yəni, problem həm də bizim üçün çox əhəmiyyətli bir problemdir. Çünki biz Azərbaycan olaraq bir müharibə şəraitində yaşayırıq. Bizim müəyyən dövr üçün ərzaq təhlükəsizliyi problemimiz yoxdur. Amma biz götürəndəki orta müddətli, uzun müddətli dövr üçün bu problem bizim üçün xarakterik ola bilər. Nəyə görə? Ona görə ki, kənd sərvatında istehsal tənəzzülə doğru gedir və eyni zamanda ölkədə idxal mallarının, xüsusilə də ərzaq məhsullarının içərisində çəkisi çoxalır və ölkənin bir növ ərzaq müstəqilliyinə bu xəlal gətirir və ölkə daha çox idxal mallarının asılı vəziyyətə düşür. Yəni bu aspektlərdən çıxış eləyəndə demək olar ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemi hələ ki biz yaşayırıq və problemi tam həll eləməmişik.
Hökumətin bundan bağlı rəsmi strategiyası var mı, Qubat müəllim?
Hökumətin konsepsiyası var. Hökumət bu istiqamətdə müzakirələr aparır, amma bu məsələləri konsepsiyayla həll etmək mümkün deyil. Gələk onun icrası istiqamətində əhəmiyyətli işlər olsun. Təəssüf olsun ki, yenə də deyirəm ki, əsas ərzaq potensialımız aqrar sektordadır, amma aqrar sektoru ildən ilə demək istehsal tempi aşağı düşür. Bu deməkdir ki, ölkə daha çox xarici idxal mallarından asılı vəziyyətə gəlib çıxır.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Dəyərlərinin bir Azərbaycanda Hollandiya xəstəliyinin bir əlaməti kimi də qeyd ola bilər.
Minnətdarıq Qubad bəy, çox sağ olun.
Bu İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, birazdan qəzetlərin də icmalı olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən avatətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İndi isə qəzet xülasəsini dinləyəcəyik.
Qəzet xülasəsinə keçməmişdən əvvəl onu xatırladım ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də yer ayıracaq. Gündüz saat 12-də Sevdə İsmailinin təqdimatında 101.7 FM-də bu verilişə qulaq asa bilərsiniz. Qəzetlərin icmalına keçək. Yeni İqtidar Partiyasının yaranması xəbəri Yeni Azərbaycan Partiyasında qıcıq doğurub, təşkilatın funksionerlərindən biri bununla bağlı araşdırmalara başlayıb. Qəzet yazır ki, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın adından partiya yaradılması barədə məqalə dərc eləmişdik. Deməli, Bakı kəndlərinin birində poçt işçilərinə yeni yaradılan partiyaya üzv olmaq barədə xüsusi anketlər paylanılıb. Partiyaya dəvət olunan vətəndaşlara yaxın vaxtlarda təşkilatın təsis qurultayının keçiriləcəyi və Mehriban Əliyevanın sədr olacağı bildirilir. Hətta Bakının Maşdağa qəsəbəsində yerli ağsaqqallarla görüşlər də keçirilir. Mehriban Əliyevanın partiyasının Maşdağadakı təmsilçiləri müəyyənləşdirilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yeni Azərbaycan partiyasında bu xəbər narahatlıq doğurub, hətta bir nəfər yap funksioneri deməli qəzetlərlə əlaqə saxlamağa başlayıb, jurnalistlərdən, ona yaxın jurnalistlərdən xahiş eləyibdir ki, bu məsələni araşdırsın.
Gövdələn çöküntüsü başladı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Zakir Qaralovun və Rəsul Quliyevin adına yazılan binalar ilk növbədə sökülür. Mişatçılar prospektindəki 8 Gülşələ binanı və Nərmanov heçəlin yaxınlığındakı gövdələni uçurmaq qərarı verilib. Qəzetin yazdığına görə artıq şəhərdə bir neçə binanın sökülməsinə qərar verilib və dünən səhərdən artıq bəzi binaları sökməyə başlayıblar. Xəbərdə o da vurğulanır ki, sökülən binaların biri Gömrük Komitəsinin yaxınlığında İnşaatçılar prospektində yerləşir. Qəzet yazır ki, bu xəbəri dəqiqləşdirmək üçün həmin ərazidə olublar və məlum olub ki, 16 mərtəbəli binanın sökülməsinə başlanılıb. Qəzet yazır ki, sən demə sökülməsinə qərar verilən bina artıq hakimiyyətdə küncə sıxışdırılan qrupa aid imiş. Bəzi idarələrdən bildiriblər ki, binanın baş prokuror Zakir Qaralova aidiyyatı var. Bundan başqa dağıdılması planlaşdırılan digər gövdələrin isə Nərmanov heykəlinin yanının arxasında yerləşir. Bakıda tikilən ilk gövdələn sayılan bu binanın inşası illərdir. Yarımçıq qalır. Qəzet yazır ki, ictimaiyyət arasında bu binaya Rəsul Quliyevin binası deyirlər. Bəzi məlumatlara görə artıq hakimiyyət həmin binanı dağıtmağa qərar verib. Bu Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Dünən iş günü olmayıb, ona görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdəkilərdən sizə çatdırmağa çalışırıq. Cəlilabadda vahabilərlə əhali arasında toqquşma olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Polis dindarlardan dördünü həbs eləyib. Hadisənin şahidi olan şəxs Aturan Xəbər Agentliyinə deyib ki, rayonun İran bazarı adlanan ərazisində baş verib hadisə. Qarşıdırmaya səbəb din xadimlərindən biri burdan keçərkən bir qrup vəhabinin onu müşrik gedir, müşrik gedir şəkildə təhqir etməsi olub, sonra dava düşüb dörd nəfəri həbs eləyib polis.
Leyla Əliyeva Moskvadakı Azərbaycan Gürcü Məktəbində olub. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva oktyabrın 15-də Moskvadakı Azərbaycan və Gürcü Etnik Mədəni Təhsil Kompleksli komponentli 1331 nömrəli məktəbdə olub. Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Moskvadakı Azərbaycan səfirliyindən müxbirə bildirilib ki, milli geyimli şagirdlər Leyla Əliyevanı məktəbin foyesində səmiyyətlə Azərbaycan musiqi sədaları altında qarşılayıblar. Leyla Əliyeva ilk dəfə gəldiyi bu məktəbi bundan sonra da daim diqqət mərkəzində saxlayacağını, qarşıya çıxan problemlərin həllinə yaxından kömək edəcəyini bildirib. Bu Azərbaycan qəzetinin yazdığı.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Qurban Qurbanov deyib ki, Serbiya qorxulu rəqib deyil. 2003-cü ildə keçirilən oyunların qəhrəmanı, serblərin qapısından 3 top keçirən Qurban Qurbanov deyib ki, o vaxtdan çox şey dəyişib, həm rəqib komandanın, həm də bizim heyətdə çoxlu dəyişikliklər var. Bu oyunda 3 xal qazanmaq şansımız var. Qurban Qurbanov Futbol Plus-a müsahibəsində belə deyib. Birazdan bizim idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Serbiya ilə oyunu izləmək üçün hansı yüksəkin futbol məmuru özü durub Bakıya gələcək.
Fransa prezidenti boşanır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadından boşanmaq istəyir. Bu barədə ölkə başçısının səyahətinin nümayəndəsi David Martinun dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bu sabah keçiriləcək məhkəmə prosesində hər şeyə aydınlıq gələcəyi söylənilir. Fransa mətbuatında yer alan xəbərlərdə isə bildirilir ki, Sarkozy'nin xanımından boşanması qaçılmazdır. Sadəcə onlar olaraq bunun sabah rəsmiləşəcəyi vurğulanır. Prezidentin nədən belə addım atması barədə isə heç günə deyilmir. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Xəbərlərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Onun yarısıdır əsas xəbərlərin icmalını işləyik.
Bugün 5 ölkə başçısı İranda Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməyə başlayır.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib istəyir Irakda əməliyyatlara icazə versin.
Bugün son prezident seçkilərindən sonra Bakıda baş verən hadisələrdən 4 il ötür.
BMT-nin baş katibi deyir ki, dünyada 900 milyona qədər adam aclıq çəkir. Ümumdünya Ərzaq günüdür bugün.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqa hərbi əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin müraciəti imzaladığını deyir. İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Pur Məhəmmədi Çinə gedib. Səfərdə məqsəd Tehranın nüvə proqramı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları barədə Çin rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaqdır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlamasına baxmayaraq, o Tehrana səfər eləyəcək sammitdə iştirak etmək üçün. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyada verib. Ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, hətta bunun üçün intihasçı dəstələr də hazırlanıb. İran isə deyib ki, məlumatlar əsassızdır. Bu düşmənlərin Tehrana qarşı psixoloji müharibəsidir. Gözlənilir ki, bugün Putin Xəzər samitində iştirak etmək üçün Tehrana getsin.
Amerika prezidenti George Bush'un arvadı Laura Bush gələn həftə Yaxın Şərqə gedir. Ağ evdən verilən məlumata görə xanım Bush 6 gün ərzində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Yordaniyada olacaq. Səfərdə məqsəd gələn ay Amerikada keçiriləcək İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına hazırlıqla bağlıdır.
Xəzərdə qəzəyə uğrayan vertolyotda itkin düşənlərdən daha əksilməyidi tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Konserinə məxsus 1008 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzəyə uğrayıb, səhətində problem olan neftçini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyiti oktyabrın 13-sündə tapılıb, indi qalan 2 nəfərin axtarışı davam etdirilir.
Bunlar xəbərlərin icmalı idi. Hər saatin tamamında gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Dağın dəyişmək idman xəbərləri olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Oktyabrın 14-dən Bakıda olan Serbiya yığmasının 2 oyuncusu, müdafiəçisi və yarım müdafiəçiləri bazar ertəsi ölkəsinin jurnalistləri üçün mətbuat konfransı keçirib. Hər iki futbolçu Bakıda mümkün məğlubiyyətin komanda üçün faydalı olacağını bildirib. Xatırladaq ki, Serbiya yığması oktyabrın 13-də Yerevanda ermənilərlə qarşılaşıb və oyun 0-0 hesabı ilə başa çatıb.
Çərşənbə axşamı FIFA-nın prezidenti Josep Blatter-lə UEFA-nın prezidenti Michel Platini Azərbaycana gələcək. Dünya və Avropanın ali futbol qurumlarının başçıları AFFA-nın yeni binasının açılış mərasimində iştirak edəcək. Sonra qonaqlar mətbuat konfransı keçirəcəklər. Nəhayət günün sonunda Blatter-lə Platini Azərbaycan-Serbiya oyunu stadionda izləyəcək. Milan rəhbərliyi Chelsea rəhbərlərinin onlara Kakanın transferinə görə müraciət eləməsi barədə xəbərləri təkzib edib. Müxtəlif mənbələr ingilislərin Braziliyalı yarım müdafiəçi üçün 100 milyon funt sterling ödəməyə hazır olduqlarını yazırdılar. Milanın vitse-prezidenti Adriana Galliani deyib ki, belə xəbərlərin əsası yoxdur. Onun dediyinə görə Chelsea yox, Real vaxtı ilə Milana müraciət etsə də Madridlilərə Kakanın satışda olmadıqlarını anlada bilmişdilər. İdman xəbərlərimiz də bu qədər.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, indi isə hava haqqında. Bugün Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Temperatur düşəcək, 21-24 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Rayon orada da yağacaq, qərb küləyi əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq, qərb rayonlarında şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayın 18-nə kimi Abşeron yarımadasında hava sabit keçməyəcək, güclü şimal küləyi əsəcək, temperatur 5-7 dərəcə düşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava dəyişkənliyi meteohəssas adamlar üçün məsləhət deyil.
Beləcə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu xəbər ətəri 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Marif Çingizoğlu,
Hürviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunu dəyişməyin. İndi radiomuzun Gürcü, Erməni və Azərbaycan xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı rubrikası efirdə olacaq. Sağ olun.
Hələlik.
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Arifə Kazımova. Qafqaz Qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazın parlamentlərindən, deputatlardan danışırıq. Reportajımız Azərbaycandan olacaq. Bu ölkədə seçicilər onları parlamentdə təmsil edən deputatı tanıyırlarmı? Onların səlahiyyətlərindən xəbərdardılarmı? Bəs deputatlar özləri necə? Bu səlahiyyətlərindən nə qədər yararlana? Seçicinin hansı problemini yoluna qoya bilirlər? Ancaq millət vəkillərinə seçiciləri ilə görüşə imkan verilmirsə, onları müxalifət və iqtidar yönlü deputatlara bölürlərsə günah kimdədir? Aygün Muradxanlı bütün bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda sonuncu parlament seçkiləri 2005-ci ilin payızında keçirilib. Bu seçkilərdə əsas mübarizə ölkənin 3 aparıcı müxalifət qurumunun birləşdiyi Azadlıq bloku və hakim Yeni Azərbaycan Partiyası arasında gedirdi. Seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası 125 nəfərlik parlamentdə çoxluğa sahib oldu. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat Partiyaları prosesdə saxtalaşdırmalar olduğunu iddia edərək seçkinin nəticələrini tanımadılar. Müsavat Partiyası isə qazandığı 3 mandatı müdafiə edərək Milli Məclisin işinə qatıldı. Artıq son parlament seçkilərindən 2 ilə yaxın zaman ötür. Bəs Azərbaycan seçicisi öz deputatını tanıyırmı? Seçici parlament-cəmiyyət münasibətlərindən razıdırmı? Bu sualları Bakı sakinlərindən vanladıq.
Siz öz deputatınızı tanıyırsınız?
Mən yox, tanımıram.
Milli Məclisin sədridir.
Mən xeyr, tanımıram deputatı. Deputatlar heç bir xeyir vermirlərdi insanlara.
Lalə Şövkət evi və çıxdı. Onun yerinə kim getdi bilmədim.
Heç maraqlanmırsınız da kimiz deputatı?
Xeyir.
Nə
cəhətdə? Xeyri yoxdur axı. 37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Bizdə Mehriban xanımdır, Əzbəy buraya.
Azərbaycan parlamentin fəaliyyətindən razısınız?
Onların vəzifəsi qanun qəbul eləməkdir. Amma yol çəkmək, bələdiyyə var, nə bilim, icra var, başqa strukturlar var. Ola bilsin, onların səlahiyyətindədir.
Yox, tanımıram. Seçkidə iştirak eləməmişəm heç. Ondan qabaqki seçkilərdə də bizim məntəqədə gözümlə başqa nöbrətin atanları görmüşəm. Ona görə namı yoxdur.
Müsavat Partiyasından millət vəkili Arzu Səmədbəyli düşünür ki, seçiciləri onu tanıyır. Çünki artıq 20 ildir seçildiyi dairənin ərazisində yaşayır. Ancaq deputatın seçiciləri ilə görüşməsi üçün bir sıra əngəllər var.
İcra hakimiyyəti tərəfindən yerinə və rabitə vasitəsindən təmin olunmamışam. Yəni qanunda bir mənalı göstərilir ki, deputat seçildiyi dairənin ərazisində yerinə və rabitə vasitəsindən təmin olunmalıdır.
Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən deputatların belə bir problemi yoxdur. Yapın üzvü ya da yapa yaxın olduqlarına görə yerlə təmin olunurlar. Hətta parlamentdə müxalifəçi deputatlar bu məsələni gündəmə gətirəndə hakim partiyanın nümayəndələri onları özlərinə belə şərait yarada bilməməkdə qınayırlar. Buna baxmayaraq deputat Arzu Səmədbəyli seçiciləri ilə davamlı görüşdüyünü deyir. Bir neçə gün öncə isə o seçiciləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun seçki monitorinq mərkəzi ilə birgə keçirdiyi toplantıda görüşüb.
Seçicilər bu hakimiyyətdən çox narazıdır. Hər addım başı onların hüquqları pozulur. Maaş azlığından, iş yoxluğundan, daha çox təqaüdçülərin bu məsələdə şikayətləri çoxdur və ölkədə baş alıb gedən korrupsiyadan, rüşvətdən, məmur özbaşınalığından bu narazılıq mən sizə deyim ki, getdikcə artmaqdadır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilən, Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli isə seçiciləri ilə görüşləri üçün heç bir problem olmadığını deyir.
Mənim qəbul otağım var, ayda bir dəfə qəbul aparıram. Mənim köməkçim oturub rayonda, adamlardan ərzək şəyət alır.
Hadı Rəcəbli parlament cəmiyyət münasibətlərindən narazıdır. Səbəbini vətəndaşın deputatın funksiyalarını doğru düzgün bilməməsində görür.
Cəmiyyətdə bu parlament haqqında çox belə mənfi bir imic formalaşır. Cəmiyyət elədir ki, özlərinə maaş artırdılar, bizə artırmadılar. Nədir bunun kökündə durur? Kökündə o durur ki, cəmiyyət deputatın funksiyalarını bilmir. Biri müraciət edir ki, mənim oğlumu kömrəyə edəcək. Deyir, mənim oğlumu türmədən bıraq. Yəni, bu şeylər hamısı sonra deputat seçici münasibətlərində narahatçılıq yaradır.
Parlamentin bitərəf deputatlarından olan Qənirə Paşayevanın seçicilərinin problemləri isə digər bölgələrdə yaşayanların problemləri ilə eyni deyil. Onun deputat seçildiyi Tovuz rayonunun Ermənistanla 76 kilometrlik sərhədi var. Deputat deyir ki, ərazinin Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanla sərhəddə yerləşməsi burada yaşayanların durumunu son dərəcə çətinləşdirib.
Təkcə elə bir kəndi götürsəniz, bir kənddə yüzlərlə ev müharibə zamanı dağıdılıb. O kəndlərdə Ermənistan tərəfdən gələn su kanallarının hamısının qarşısı kəsilib.
Bu problemlərin çözümü üçün vətəndaşın üz tutduğu ünvanlardan biri də deputatlardır. Qənirə Paşayeva deyir ki, sərhəd bölgəsi olduğuna görə bura xarici investisiyalarının cəlbi də olduqca çətindir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə parlamentin Azərbaycanın siyasi həyatındakı funksiyasını yerinə yetirmədiyini düşünür.
Parlament iqtidardaşı müxalifət funksiyasını yerinə yetirməlidir. Parlament cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətin güzgüsü rol oynamalıdır. Ən vacibi də parlamentin ictimai həyatımızda, siyasətimizdə rolu konstitusion olaraq o qədər zəif və əhəmiyyətsizdir ki, parlamentin özünə və parlamentə oturanlara maraq yoxdur.
Cəlaloğluya görə seçicilərin öz deputatlarını tanımamalarının əsas səbəblərindən biri də parlament seçkilərində yol verilən ədalətsizliklərdir. Son parlament seçkilərində seçkinin nəticələri görünməmiş həddə saxtalaşdırıldı. Qutudan seçicilərin səs verdiyi insanlar yox, hakimiyyətin siyasında olan namizədlərin adı çıxdı. Cəlaloğlu belə deyir. İnan Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də Azərbaycanda deputat seçici münasibətlərini normal saymır. Onun dediyinə görə bütün problemlər seçki prosesinin elə ilk günündən başlayır.
Azərbaycan reallığında deputat seçici münasibətləri seçicinin səsi uğrunda bizim başa düşdüyümüzdə, beynəlxalq təcrübədə gördüyümüz şəkildə deyil, seçicidən daha çox bu məsələni həll edəcək orqanla münasibətlərin qurulmasından gedir.
Həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, Azərbaycanda Milli Məclis və cəmiyyət arasında normal münasibətlərin qurulması azad və demokratik seçkilərdən keçir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Görəsən, Azərbaycanlı seçicidən fərqli olaraq erməni seçici öz deputatından razıdırmı? Bilmək maraqlıdırsa, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm. Demagog eləmə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz parlamentlərində təmsil olunan deputatların işindən danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə deputatlar özləri necə, parlamentin işindən razıdırlarmı? Onlar fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirlər? Niyə bu ölkədə deputat və iş adamı sözləri az qala sinonim kimi işlənir? Bu haqda Asmik Simbatyan danışacaq.
Ermənistan Respublikasının qanunverici orqanı Milli Yığıncaq adlanır. O, 131 deputatdan ibarətdir. Bu il mayın 12-sində keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə görə parlamentə seçilmiş 121 deputat 5 fraksiyada təmsil olunur. 10 deputat isə fraksiya və qruplara daxil olmadan fəaliyyət göstərir. Parlamentin ilk toplantısı iyunun 7-sində keçirilib.
Hörmətli deputatlar, xahiş edirik yerlərinizi tutasız. İclas başlayır.
Parlament seçkilərində 1 milyon 300 min seçici iştirak edib. Onların bəzisi yeni parlamentin və yeni seçilmiş deputatların işini belə qiymətləndirir.
Onlar doğrudan da iş görməlidir. Göy işləyirmiş kimi görüntü yaratmamalıdırlar. Özlərinə qəsirlər qurdururlar, buna görə də parlamentə seçilirlər. Onlardan yaxşı işinə gözləmirəm. Orada olan şəxs cibi haqqında yox, xalq haqqında düşünməlidir.
Mən üstünü verdiyim partiyə əsas verdim. Yenə də hər şey öz axarında gedir. Parlament boş şeydir.
Bugün parlamentin işindən razısızmı? Niyə?
Mən ona görə ki, heç nə dəyişməyib. Deputatlar yenə də iclasa yetmirlər. Zal bomboşdur. Bu mənasız adamlar toqquşdur. Deyə bilmərəm ki, hamısı belədir. Bəziləri var ki, yaxşı işləyir, amma çox azdırlar. Oradakıların çoxu özünü, var dövlətini, imarətlərini qorumağa gəlib.
Biz işləyirlər ki, bir-biz də razı qalaq. Mən səs vermədə iştirak eləmişəm. Amma ümidlərim doğrulmadı. Ümid edirəm ki, ümidlərim prezident seçkilərində doğrulacaq.
Ermənistan Respublika Partiyasının parlamentdəki fraksiyası 65 nəfərdən ibarətdir. O, parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Fraksiyanın rəhbəri Karen Karapetyan düşünür ki, hər şeydən öncə parlament süzgəcdən keçməlidir.
Parlament yalnız hökumətin qanunverici təşəbbüsünü ratifikasiya eləməməlidir. İlk növbədə süzgəc rolunu yerinə yetirməlidir. Axı biz bilirik qanunlar necə yaranır. Bir fikir yaxşıdırsa, iki fikir daha yaxşıdır. Daha çox fikir isə əladır. Abeli laf iz bazmativ
qarşıqları aravəliyəvəs laf qəlinən. Hərçənd parlamentdəki müxalifət qanadı düşünür ki, bugünkü parlamentdə qanunlar məhz bu şəkildə yaranır. 7 deputatdan ibarət irs funksiyasının katibi Stiopa Safaryan deyir ki, bugünkü parlamentdə çoxluq və azlıq arasında münasibətlərin qurulması, tənzimlənməsi hələ də həll olunmamış qalmaqdadır.
Təəssüf ki, reqlament üzündən parlament azlığı yetərincə mexanizmlərə malik deyil. Buna görə də qanunverici fəaliyyətdə səmərəli şəkildə məşğul ola bilmirlər. Sən istənilən təşəbbüsün çoxluğun iradəsindən asılıdır. İstəsə həyata keçirir, istəməsə rədd edir.
Parlamentin yeni seçilmiş deputatı Viktor Dallakyan fraksiya üzvü deyil. 12 illik deputat təcrübəsi var və deyir ki, parlamentin işində tənəzzül müşahidə edilir. Konstitusiyaya dəyişikliklər ediləndən sonra parlamentin səlahiyyətləri artırılıb. Ancaq bugünkü parlament buna hazır deyil. Belə düşünən Viktor Dallakyana görə, bax elə bunun özü parlamentin kəzadlarından biridir.
Milli yığıncağın səlahiyyətləri artırılıb, amma deputat korpusunun peşəkar və siyasi hazırlığı yoxdur deyə o bu səlahiyyətlərdən ölkəmiz naminə yararlana bilmir. Parlamentdəki peşəkarlıq və siyasi yetkinlik ən aşağı həddədir. Ancaq digər ki, qruplaşmalar və onların qarşılıqlı maraqlarını uyğunlaşdırmaq ən yüksək səviyyədədir.
Parlamentin elektron saytından öyrəndik ki, bu ilin 3-cü rübündə Milli Yığıncağa 1774 məktub gəlib. Mənim həmsöhbətlərim, 3 deputatın 3-ü də razılaşır ki, bugün parlamentlə xalq arasında əlaqə aşağı səviyyədədir. Yalnız məktublaşma ilə kifayətlənmək olmaz.
Sözsüz deputatlar xeyli məktub alırlar, amma daha önəmli əlaqə formaları var. Təəssüf ki, belə əlaqə hələ bizdə yoxdur. Məsələn, geniş təbəqələrin maraqlarına toxunan qanunlar qəbul olunarkən, vətəndaşların parlament icrasına gəlməsinə, öz fikirlərini deməsinə imkan yaratmaq lazımdır. Artıq edəniniz
desək getmir. Biz xalqla əlaqə yaratmalıyıq. Kabinetdə oturub qanunlar haqqında fikir yürütmək məncə düz deyil. Biz hardasa nə isə diqqətdən buraxırıq.
Xalq parlament əlaqələri sıfır səviyyəsindədir.
Parlament reqlamentinə görə deputat sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında, eləcə də kommersiya təşkilatlarında vəzifə tuta bilməz. Elmi, pedaqoji, yaradıcı fəaliyyət istisna olmaqla başqa maaşlı işdə işləyə bilməz. Amma cəmiyyətdə deputat və iş adamı fikri eyniləşdirilir. Bunu parlament üzvləri də inkar etmirlər.
Bu bir çox hesabatlarda öz əksini tapıb ki, Ermənistanda oliqarxlar parlamentə qarışıblar. Bu cür deputatlar parlamentdə özlərini ilk növbədə biznesmen kimi hiss edirlər, deputat kimi yox. Təəssüf ki, bugün parlamentdə belə bir ordu var və sayı da böyükdür. Hansı zəmiyyət və psixologiyaya maliksənsə, dövlət institutlarında da eyni mənzərə ilə rastlaşacaqsan. Bu halda nəyə sahib isə onunla da rastlaşırıq.
Əsrabi vətəndaş parlamentdə necə deputat görmək istəyir?
Xalqın maraqları haqqında düşünsün, öz şəxsi maraqları haqqında yox. Mən bunu istərdim.
Mən deputatı fədakar və savadlı görmək istəyərdim.
Ədalətli, öz işini bilən deputat görmək istərdim. Yoxsa bizə parlamentdə biznesmen lazım deyil.
Maraqlıdır, bəs deputatlar özləri parlament haqqında nə düşünürlər?
Mən elə bir parlament arzu edirəm ki, orada bütün deputatlar öz işləri ilə məşğul olsunlar. Zambaşla qanunlar üzərində işləsinlər. Mən nümunəvi davranış görmək istəyirəm. Ermənistan prezidentindən tutmuş deputata kimi. Ümidvaram görəcəm.
Mən istərdim ki, bizim parlament həqiqətən də peşəkar olsun. Əgər biz bunu bacarmasaq, yerimizə başqaları gəlməlidir. Və bu institutun funksiyasını ən yüksək şəkildə yerinə yetirməlidir. Amma tələsmək lazım deyil. Axı qız ana olmaq istəyirsə, buna zaman lazımdır.
Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajı dinləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalını, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən altət eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə deputatlardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi görək, Qızılgül inqilabının dalğası altında seçilən Gürcüstan parlamentindən necə, xalq razıdırmı? Amma əvvəlcə bəzi məlumatlar gəlir. Gürcüstan parlamentində 235 deputat təmsil olmuş. Onlardan 150-si ümummilli proporsional siyahı ilə, 85-i isə bir mandatlı seçki dairələrindən seçiliblər. 2008-ci ilə planlaşdırılmış parlament seçkiləri zamanı parlamentarilərin sayının azaldılması gözlənilir. 100 nəfər partiya siyahısı ilə seçiləcək, 50 nəfər isə majoritar qaydada. Majoritar qaydada seçilən deputatlar haqda Gürcü vətəndaş nə bilir? Tamar Çikovani buna aydınlıq gətirməyə cəhd eləyib.
Gürcüstanda keçirilmiş sonuncu parlament seçkilərində majoritar qaydada seçilən deputatların qəribə taliyi var. Onlar nəticələri saxta elan olunmuş seçkilər zamanı seçilmişlər. Bunun ardınca isə 2003-cü ilin noyabr hadisələri gəldi. O zaman 2003-cü ilin noyabrın 2-sində Gürcüstanın Ali Məhkəməsi proporsional qaydada keçirilmiş seçkilərin nəticələrini ləğv etdi. Majoritar qaydada baş tutmuş seçkilərin nəticələri isə olduğu kimi qaldı. Beləliklə, bugün Gürcüstan parlamentində majoritar qaydada seçilən 85 deputat var. Onlar gərgin rəqabət şəklində keçən seçkidə, özü də konkret seçki dairələrində qələbə çalıblar. Amma bununla belə, günü bugün əksər seçicilər ali qanunverici orqanda onların kimi təmsil etməsindən xəbərsizdirlər.
Hətta xəbərim yoxdur ki, bizim deputat kimdir.
Bilmirəm. Onlar iki nəfər idilər. Talaxatsiya və bir nəfər idi. Yox, bilmirəm kimdir o.
Ədalətli seçkilər cəmiyyətinin rəhbəri Tamar Jivaniya bundan, yəni seçicilərin deputatları haqda bu qədər məlumatsız olmasından təəccüblənmir. Onun qənaətincə, majoritar qaydada seçilmiş deputatların yerlərdə işləməsi üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Hətta çox vaxt onlar seçicilərlə görüş keçirməyə yer də tapa bilmirlər. Bununla yanaşı...
Əgər kimsə majoritar qaydada seçilmiş deputatını tanıyırsa belə, bunlar əsasən bölgədəki oliqarxlardır. Özlərinin şəxsi vəsaiti var və bu yolla da cəmaatın yadında qala bilirlər. Dövlət majoritar deputat institutunun inkişafına maraq göstərmir. Halbuki bu halda onlar bələdiyyə ərazisində və ya bölgənin özündə lokal şəkildə problemləri yoluna qoya bilərdilər.
Kutaisinin majoritar qaydada seçilmiş deputatı parlament sədri Nino Burcanadzədə və başqa majoritar deputat əmkarlarından fərqli olaraq Kutaisi də onu hamı tanıyır. Amma başqa bir məsələ də var ki, Kutaisilər arasında kiçik sorğu göstərdi ki, seçicilər deputatların fəaliyyətindən elə də razı deyirlər.
İsini mayıs da mayıs qımaq o pilə bir arariyan.
Mən dəfələrlə ona müraciət etmişəm. Oğlumun 38 yaşı var. Onurğa sütunu zədələnib. O söz vermişdi ki, yardım eləyəcək. Güya Avropaya göndərəcəkdi. Ancaq kömək eləmədi. Neçə dəfə müraciət etmişəm. Rədd cavabı ilə yola salıb. Güya müraciət edənlər nə əldə eləyiblər ki? Biz bir dəfə ondan xahiş etdik ki, uşaq bağçasının saxlanmasına kömək eləsin. Rədd məktubu aldıq.
Bir şey deyəcəm. Mən nəticəyə ümid edəndə müraciət eləyirəm. Ağızla danışmaq olarmı? Nə deyim sizə? Kim ona üz tutubsa, onun qapısında günlərlə səhərdən axşama gözləyib. Hətta orada gecələyibsə, belə heç nə əldə etməyib.
Tamar Jivaniyanın fikrincə, əksər hallarda seçicilərin majoritar qaydada seçilmiş deputatın hüquq və vəzifələri haqda düzgün təsəvvürləri olmur. Ədalətli Seçkilər Təşkilatı rəhbərinin bu cür danışmaq üçün əsası var. O, bir il öncə bir proqram reallaşdırıb. Proqramın məqsədi majoritar deputatla seçicinin qarşılıqlı əməkdaşlığını qurmaq olub.
Proqram
bizim Proqram bir neçə məqsəd qoymuşdu. Birincisi, vətəndaşlar majoritar qaydada seçilmiş deputatın kim olduğunu bilsinlər. Bundan başqa, həmin deputatın onlar üçün hansı işi görə biləcəyini öyrənsinlər. Misal üçün, o seçildiyi bölgənin, bələdiyyənin adi problemini də parlamentdə çatdıra bilər. Ya parlamentdə qanunverici təşəbbüslə çıxış edə bilər, ya da yerli idarə etmə qurumları ilə əlaqəli şəkildə seçicilərin problemlərini yoluna qoya bilər. Majoritar deputatlar isə öz növbələrində dərk etdilər ki, demə, onlar da müəyyən mənada hesabat verməlidir. Çoxları bunu bilmirdi. Hərçənd qanunda bu haqda yazılıb. Onlar heç olmasa yarım ildə bir dəfə seçiciləriylə görüşməlidirlər və onlara hesabat verməlidirlər. Yəni onları seçmiş seçiciləri üçün nə eləyiblər, hansı işi görüblər, bu haqda məlumat verməlidirlər.
Qori sakini Petriyəmi, onu təmsil edən deputatı, majoritar qaydada seçilmiş deputat Cumber Patashvilini tanıyır. Hətta onu da bilir ki, deputatın qərargahı harada yerləşir.
Mən Patashvili ilə 2-3 dəfə görüşmüşəm. Mənimlə əl tutub görüşür, halımı xəbər alır. Mənim ona hansısa işim düşməyib, ondan nəsə istəməmişəm. Yox. Qərargahda əsasən çərşənbə axşamı olur. Başqa günlərdə görməmişəm.
Seçicinin deputatın üstünə getdiyi problemlər əksər halda sosial xarakterlidir. Kimsə maliyyə yardımı, kimsə müalicəsinə kömək olunmasını istəyir, hətta işin düzəlməsini xahiş edən də olur. Tamar Jivaniya deyir ki, majoritar qaydada seçilmiş deputatın qərargahı əksər halda seçici ilə konkret dövlət müəssisəsi arasında əlaqələndirici rolunu oynayır. Hərçənd bu deputatın funksiyasına aid deyil.
Ərizələr gəlir ki, amandır, bizə kömək eləyin. Bu cür ərizələr saysız hesabsızdır. Bu halda qərargah belə bir addım atır. Özü yardım göstərə bilmədiyindən qubernatorun adına ərizə yazır. Yəni deputat sadəcə belə işlərlə məşğul olur.
Tamar Jivaniyanın məlumatına görə 2008-ci il parlament seçkiləri keçiriləndən sonra Ədalətli Seçkilər Cəmiyyəti majoritar qaydada seçiləcək deputatlar üçün yeni proqramlar hazırlayacaq. Məqsəd isə yenə də seçici ilə deputat arasında əlaqəni qurmaqdır. Bir daha yada salaq ki, növbəti ildə Gürcüstan vətəndaşları 85 deyil, 50 majoritar qaydada deputat seçəcəklər.
Bu Tbilisi'dən Tamar Çikovani'nin reportajı idi. Bununla da Qafqaz Qovşağı başa çatır. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən Arifə Kazımova təqdim elədim. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə hələlik.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.